nonke ngesikondlo ngubaba wenu. Nina zimbongi nani zimbongazi. Kimi ngamadodana namadodakazi. Imina kuphela inkosi yalala nomhlaba wazala imvelo. Ngiyubaba welanga ezinkanyezi kanye nenyanga. Ubungani inzalo yami ngokuba nina namuhla iyanikhanyisela. Ngiyinkosi yamakhosi. Wonke amakhosi enu kimi angamakhosikazi. Uma uphika lokho mina mangithanda, I can take your wives. So uma ukhuluma nami wena check your lights. Because I can break or take your life. Ngibonga njengebhubesi. Vuma nonke ngiyinkosini. Ungabafana ngibadonsa ngamadevu. Ngihudula amadoda amadala phansi ngezilevu. Nginzalo kwaGoliath, isiqhwaga sasemanseleni. Umshawe indoda ezayinuka amakhwapha. Mina nginifanisa nomama nje manihlangene nganibiza ngabakhosi. Ngalezi inkondlo mina ngidizele emoyeni njengokhosi. Ngenza imali nanisahlanganisa iplani layo. Nezinkondlo zenu zidume ukudlula ubuso benu. Nishayisa nabalandeli benu ngesifuba edolobheni. Nani niyazi makwenzekile banibona banibuza ukwazi. Ngikhafula amagama avuthe umlilo ngiyaniphekela. Kunina ngiyinkosi, vumani ngiyinkosi yenu. Ngezinkondlo zami nginamaphiko ngiyandiza ngiyafika nasesibhakabhakeni. Nonke mangithanda nganichamela amakhanda. Ngigudla umgungudlovu ngize ngiyovala ngehlahla enani. Mina nguZwane uMangethe umafa walingani phansi naphezulu. Nezulu ngiphiwa amandla okulibalelisa mangithanda mina ngahlomisa. Phela mina ngunsakansaka zamabhunu uKhinza besuthu. Ubaxoveni bafana ngiyofika senibaxovile. USiphuli Sidindi ngikhathwe emwane esihlanje naphezulu ephole lenkangala. Ehlanzeni ecwaka nakhona ngaludla ubhi. Ngiwumfana semahlatha mnyama. Enkandla ngalamandla ami mina I can make you perish or vanish. Izilwane izilwanyana kubala konke nabanikazi bazo imini baba wazo. Ngiyinkosi yamakhosi. Namakhosi enu mina ngibiza ngenkosi. I'm your favorite favorites. Even your favorite favorite is so now you better favor this. Ungangithathi kancane ngishibhile ngiyadula. Ngiphile emakhanda osisibeyo nami like a brand tumor komedula kuyadula. Bonke abantu besifazane ezimpilweni zenu bangabafazi bami kubala nezintombi zenu. Ngiyingwena. Ngiqwambize emanzini ngiphume ngale ngoma ekhuleke eqeqeqe njengojeqe. Akekho ongamelana nami kulabo sonkondlo ngoba bonke bathambe njengezinqe. Labafane nibathembile bona bathembe mina. Ngiwunyazi manithanda nangibiza ngomqalo wendlela. Nale ndlela ezinkundla zokuxhumana esivuthiweni ihamba ngifuna nazi ukuthi mina umnikazi. Nonke manje nisawufihla umqondo uma nihaya nizwakala njengami. Ngagcina ningibiza ngestoryteller. Lalani-ke mina nginixoxele. Imina ngedwa othandwa izintombi nabanikazi bazo. Ninanithandwa bathakathi bami nezimfene zabo. Bonke bangabami labantu. Manizama ukugrayima niyadavuza. Ngiyanimukela esikoleni sami nizala abantu. Uzani ngizonifundisa umuzwa wenkondlo. Nizohambisana nemizwa yabantu. Ngiyinkosi yomhlaba. Imini wadiliza izindonga zeJerikho. Nebhayibheli manilifunda ngifuna nazi ukuthi nifunde imibhalo yami. Nabafundisi benu bakhothama kimi. Ngalezi nkondlo ngunkulunkulu wenu. Sengisho bonke abaphilayo nasebelele. Umhlaba wenu usentendeni esandla sami. Nonke niphila ngaphansi komusa wami. Maniphika ngamandla ami mina mangithanda nganisusa nonke imiphambili okungamantombazanyana kuye esikhathini. Kulolu laka lwami kuyosinda amakhosana kwaMpungose. Nabo ngoba nakho bethandwa abafazi njengami. Ngiyinkosi yehlathi namabhubesi akhothama kimi. Kwasi insele enkandla emahlathamnyama.